Kalba Vilnius, sveiki, aš esu Andrius Užkalnis ir čia mano laida Žinių radijoje. Su manim šiandien laidoje yra Eugenijus Lastauskas, pulkininkas leitenantas ir dabar aš pabandysiu pasižiūrėti, ar aš prisiminiau jūsų pilną titulą. Tai Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų, mechanizuotosios pėstininkų brigados geležinis vilkas, Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojų pėstininkų bataliono vadas. Be klaidų?
Absoliučiai, puikiai. Mano visas pareigos turbūt skamba panašiai kaip ispaniškos pavardės. Tai...
Arba kaip britaniška aristokratų titulas. Bet iš tikrųjų, tai yra tikslumo daly. Aš įsivaizduoju, kad daugelis žmonių, daugelis mūsų klausytojų, aš pasakiau tą dalyką ir jiems yra tas pats, kas... Nežinau, kas du chirurgai aptardami prieš operaciją, ką jie darys. Man ten tvarkė dantį, reiškia, ten kažkoks šaknies kanalas ir ten, reiškia, gydytoja kalbasi su tas slaugytoja, sako maždaug medialinės 22, nuo bukalinio maždaug tenai 22,5 ir aš suprantu, kad aš nieko, man yra tuščias garsas, tai kas man girdisi. Tačiau čia tos detalės būtinos kodėl?
Aš manau, kad tos, nu, pirmas dalykas, tai jos, kaip ir kiekvienam profesionalui, jos sako, kaip minėjom ispano.
Kas iš ko susideda?
Absoliučiai, tai labai aiškiai pasako, sausumos pajėgos, tai sudėtinė Lietuvos kariuomenės dalis vienas komponentas, sausumos pajėgų sudėtinė viena dalis, tai geležinio vilko brigada.
Ir brigadoje kiek? Keli tūkstančiai karių?
Ir kalbam apie 3 su trupučiu tūkstančių karių ir tada mechanizuotas Vaidoto batalionas.
Ir batalionas kiek? 600
plus karių. Tai brigada susideda iš 3 batalionų, tai mes identifikuojam, kuris iš jų batalionų. Ir sausumos pajėgos turi 2 brigadas. Tai mes identifikuojam, iš kurios brigados.
Viskas aišku. Gerai, aš pradėjau nuo titulo, bet šiaip šitoj laido aš visada pradedu nuo vaikystės. Jūs iš kur esat?
Radviliškis.
Jūs iš Radviliškio.
Garsus savo trenksmu, plieniniai žirgais, Radviliškio miestas, geležinkelio sostinė.
Kas jūs atvedė į kariuomenę? Kaip buvo?
Tas geras klausimas. Mano mama, kada mes kalbam, tai jis taip dažnai sako, kad nuo tų laikų, ko gero, kaip aš neatsimenu, aš mėgau automatus ir pistoletus. Tai žaidimą. Bet čia ko gero kiekvienas jaunimas mėgsta. Bet
tai žaislinius tikriausiai. Ar prieidavot?
Sovietų laikais vargu bau, ar sovietų valdžia labai negatyviai žiūrėjo į bet kokį ginklą piliečio rankose bijodama. Tai be abejonės, kad...
Orinių šautuvus tyruose leisdavo.
Absoliučiai. Bet ko gero daug tokių derinių, bet... Be abejonės, tas toks suvokimas ir noras, ir ko gero noras išbandyti save, noras patikrinti save, daug įtakos turėjo ir sąjūdis, ir tuo metu tas prasidėjęs Lietuvos atgimimas, 89 metai, aš pats gimiau 77 metais, tai tuo momentu aš augau su tuo judėjimu, augau su ir lankydavus dažnai kartu su tėvais įvairiuose mitinguose. Ir po to išaiškėjau istoriją, tėvai, kurie papasakojo, kad senelis pasirodo 18 metais iš Ilguočių kaimo, Stasys Lastauskas metė visus savo reikalus ir išėjo ginti Lietuvos. Ir gynė Lietuvą iki 26 metų.
Ką senelio giminės tuo metu galvojo?
Vat geras klausimas. Ir,
nes juk maistas ant stalo pats nepasideda, ar ne?
Ir aš lenkiu...
Malkos pačios nepasikapojo.
Absoliučiai. Ir tas laikmetis, jeigu tai pažiūrėsim, 18 metai Lietuva nuteriota. Ką tik baigęs pirmas pasaulinis karas, po vokiečių okupacijos kraštas nusiauptas. Ir man aš po šią dieną jaučiu tą tokį per bėgą, per pakaušį toksai šiurpuliukas, kad aš pagalvoju apie tuos jaunus žmonės. 18 metais kažkas pakviečia, ateikit kurti valstybę, mūsų valstybę. Ir nėra jokio iš esmės atminimo, kokia ta valstybė, nėra pavyzdžiai, kur lygiuotis. Yra tik tai kūrimas kažkokio naujo darinio. Ir tie jauni žmonės dažnai už savo pačius pinigus, su savo pačiu ginklais, išeina į nežinę. Išeina į karą, ginti ir kurti valstybės, ir ginti jau sukurtos valstybės. Tai Tai vat, aš niekad negirdėjau, kokie buvo tuo metu, negirdėjau atsiliepimų, ką galvojo tuo momentu. Žinau, kad tik tai po to senelis buvo labai gerbiamas. Ir kaime, kadangi buvo atkariavo, pargrįžo, gavo žemės, tai...
Gavo žemės jau kaip savanoris.
Kaip savanoris. Ir ten būtent įsikūrė su mano močiutė, tai jisai buvo labai gerbtinas vyras. Nu ir aišku, tas gerbimas ir ta pagarba kaime... sužaidė tokį piktą žaidimą 44 metais, tai buvo pagrindas visus gerbtinus žmonės, tai yra 12 ilguočio kaimo vyrų išvežti Karagandos lagerį 10 metų. Tai va, tai nežinau, kaip koks buvo požiūris tuo momentu, bet po to buvo didžiulė pagarba.
Gerai, jūs kai mokėtės mokykloj, kuo nors užsiėmėt kariniais kokiais nors dalykais ar ne? Kas jums patiko tais laikais daryti?
Aš atsimenu tuos laikus, kada buvo tos, dabar nebeatsimenu, atsimenu tą karinio parengimo dėstytoją, atsargos sovietų karininką, atsimenu plakatus, kuriuose buvo nupaišyti amerikiečių kariai, ir buvo parašyta, kad amerikietiškas imperializmas naikina taikius gyventojus Pietryčio Azijai.
Dar buvo apie cheminius ir bakteriologinius ginklus
taip,
buvo plakatą.
Ir ten toks žygiavimas.
Koridoriui.
Ir ten, no, ir ta tokia, dabar kaip pagalvoju, tai nuo Pink Floyd'o We Don't Need No Education galėjai filmuoti
klipą. Kirptis nesiūsdavo?
Aš dar nebuvau pasiekęs to tokio to. Va šitam etape ir šitam etape ta kariuomenė neatrodė man tokia labai jau patraukli, labiau ten viskas kažkaip atrodė labai sumuštruota, bet po to įvyko lūžis. Po to, aš dar atsimenu, kada tuo metu kalbėjo, kad vasario 16 švęs negalima ir po keletos mėnesių jau
pasidarė galima.
Kad galima reikia.
Kur nuėjot mokytis? Po mokyklos.
95 metais buvo labai aišku. Lietuvos karo akademija. Ir tokia sudėtingas procesas tuo metu, kai karo akademija buvo tik atsikūrus. Pirmas, iš esmės, karo akademijos kursas. Prieš tai karo akademija jau 93 metais pradėjo funkcionuoti, buvo išleidusi keletą laidų. Tai minčių ir dvejonių buvo labai aišku. Aš noriu būti karininkas. Jeigu nesigaus, įstoti į karo akademiją. Tada einu tarnauti.
Bet įstojau.
Pareigą ir tada, bet įstojau. Nu, tuo metu, skirtingai negu dabar, patekimas į Lietuvos karo akademiją buvo ženkliai paprastesnis.
Aš norėjau pereiti prie vienos iš man rūpimų temų. Mes tikriausiai nepagerbsime savo kalbėjimų tų visų kliedesių apie tai, kaip ką tą kariuomenę apgins ir per 48 valandas. Man atrodo, kad šito tiesiog nereikia kartot. Antra vertus, bobučių pasakų buvo visada. Lygiai kaip gydytojai žino ir jau nebekreipė dėmesio į tuos sakymus, va, mano senelis ten rūkė po du pakelius į dieną ir gyveno iki 110 metų ir nieko jam nebuvo. Nu, taip, gal ir buvo ten toks senelis ir gal ir buvo atvejų, kai ten viena ar kita kariuomenė negalėjo pasipriešinti, bet apie tai nereikia kalbėti. Tačiau, vienas iš dalykų, jūs viena iš jūsų darbo dalių yra šauktiniai, tai yra tie jauni žmonės, kurie ateina į kariuomenę. Ir dažnai yra kalbama apie tai, kad maždaug tai, kas šitie yra tas jaunimėlis, kuris ateina visas ten kiekvienoj rankoj po išmanų į telefoną arba planšetę, ten mamyčių suneliai, be interneto gyvenimo nebeįsivaizduoja, o va tarybiniais laikais tai buvo kariuomenė. Ten maždaug, ten dantim kandžiodavom, ten visokius kastuvėlius desantinius, arba ten mus ten visus maždaug seržantas suvarė į purvą ir mes tam purve ten nekvėpavom dvi paras arba dar kas nors tokio. Ir kaip ir mes kalbėjom, visokie filmai apie beginklių arba prastai ginkluotų arba neparengtų arba be jokios pagalbos karių ten didvyriškus žygdarbius, kurie ten atsilaiko labai ilgai, be jokios paramos ir be nieko. Bet juk tai yra ne ta kariuomenė, kurią mes kuriam dabar, kurią sukūrėm dabar ir kur link eina normali vakarietiška karyba.
Absoliučiai, Andriu, ir šiandien, šiandien turėjau kad tik garbės žiūrėti pakalbėti su Vaidoto bataliono šauktiniais, su mūsų kariais. Ir pirmas dalykas, tai noriu tikrai pasidžiaugti ir padėkoti visiems tėvams ir visų tų mūsų karių tėvams, kurie išaugino tikrai tokius puikius jaunuolius, puikius žmonės, kurie supranta tą pareigą tėvynį ir gal kitą kartą net ne visada dar aiškiai suvokia tą pareigą, gal kartais intuityviai tiesiog reikia ateiti, reikia tą padaryti. Tai šiem jau vakar mes sekmadienį kalbėjomės, buvau užėjęs, sakau, žiūrėkit, jūs tai pirmiausia, tai jūs įsiskiriat iš visos, jūsų tas poligis yra labai prasmingas, jūs įsiskiriat iš visos visuomenės, nes jūs pasakėt, aš vardan tos visuomenės aukosiu savo interesą, aš aukosiu save, jeigu reikės, ir tas jau jums daro išskirtinius, tai jūs sakot, čia viskas ne tik apie mane, bet ir apie visus kitus. Dabar kalbant apie tą sovietinę kariuomenę ir tos sovietinius marazmus, nu tai čia turbūt kaip ir viskas sovietiniais laikais, ten yra žmonių, kurie yra įsitikinę, kad sovietiniais laikais ir mašinas geriau važiavo geriau, ir dešelės skanesnės buvo.
Nes vieno atsuktuvo galiai pataisytas.
Ir apskritai, viskas ir saulė švietė aiškiau, tai čia, nu, čia tų žmonių turbūt sunku ir pakeisti. Ir man tai tiesiog istoriškai sovietinės kariuomenės rezultatai labai aiškiai matos ir kaip pavyzdys tas pats 41 metų konfliktas su Vokietija, kur iš tikrųjų sovietų kariuomenė labai prastai pasirodė, turėdama ženklę persvarą prieš Wehrmachtą, tiek techninių, tiek ginkluotės, tiek
žmonių.
Absoliučiai, 10 tūkstančių tankų. Vokiečiai atakavo, Barbarosa pradėjo turėdami 3400 tankų. Ir vat pirmas vienas iš tankų mūšių įvykęs būtent ties Ariogala, kur susidūrė su KV-1 ir tai 34 tankais, vokiečiai buvo nustebę. Mes negalim šitų tankų pamušti. Tai visa tai bus į nulį ir finale keletas milijonų belaisvių, daugybė žuvusių ir visiškai sugriauta sovietinė sistema. Suomijos karas, sovietų Suomijos karas, tas pats sovietų veiksmai Afganistane, 10 metų, 15 tūkstančių žuvusių ir kito vertus mes šiuo metu turim visai kitokio tipo operaciją Afganistane, bet tikrai nemenka pasipriešinimą, atsiprašau, ir mes turim ženkliai mažesnį skaičių, tai ta sovietinė sistema, kuri buvo pagrįsta masę prastai apmokytų, prastai apginkluotų žmonių kartais.
Dar ir prastai maitinamų,
absoliučiai.
Prastai pailsėjusių.
Ir kaip vieno ten karininkų klausiau ir man teko kalbėti, sakau, tai kaip ten ta logistinė sistema, ten sovietiniai, kaip jin veikia tas aprūpinimas. Nu va, sako, žinai, kaip antram pasauliniam kare, parodydavo pirštų, va ten vokiečių apkasai, ten jūs rasit ir pavalgyti, ir šulinimą atsigerti.
Tai kaip ir motyvacinis įrankis.
Absoliučiai, tai prastai motyvuotų, sakykim taip, atsiprašau, labai motyvuotų ir motyvuotų ypač kulkosvaidžiais užstatytais už nugaros karių masės, kuri prastai apginkluota.
Nes buvo kulkosvaidžiai už nugaros.
Absoliučiai.
Kaip motyvacinė priemonė.
Ir garsusis Stalino įsakymas išleistas 42 metais Liepos mėnesį, užtvarinių būrių išdėstymas ir jų naudojimas, tai buvo absoliuti praktika. Mes girdim net panašių pranešimų ir aišku, juos sunku įsitikinti, ar tai tikrai teisybė, bet panašių pranešimų girdim ir apie Čečenijos kare, kad panašus dalykai buvo, tai kada kariai kartais buvo varomi jėga į atakas. Tai ta kariuomenė, ta sovietinė kariuomenė, nu, nežinau, ką ten galima paimti, ten turbūt galima pasimokyti, kaip ten nedaryti. Ir mes matom jos efektyvumą, matom ir dabar tam pačiam Ukrainos konflikte, kur Rusijos ginkluotosios pajėgos dalyvauja slapta, bet Rusijos ginkluotosios pajėgos galima išvardyti visus dalinius, kurie ten dalyvavę. Tai žinot, kada buvo kalbėję, kad sako, sovietų Rusijos kariuomenė gali per 24 valandas užimti Baltijos sostinės, per 48 valandas pasiekti Varšuvą, per 22 valandas užimti Berlyną, tačiau niekaip negali per 3 mėnesius užimti Donecko uostą.
čia yra labai geras pavyzdys, iš tikrųjų taip. Jeigu tokia šauni kariuomenė, kodėl su tuo uostu yra taip, tokių problemų? Gal tiesiog labai gerai įtvirtintas uostas.
Taip jau visada rusams sekas, kad jų tas priešnikas labai jau smarkiai pasiruošęs ir gerai įtvirtintas.
Visą laiką taip pasiseka. Tačiau aš norėjau dar vieną kitą aspektą ir konkrečiai jaunų žmonių, sakykime, fizinio pasiruošimo ir mitologizavimo to, kas turi būti karys. Jūs matot tuos šauktinius, jūs žinot, kaip jiems sekasi, tačiau juk niekada vidutinis kariuomenės karys nebus tai, kas yra specialiųjų pajėgų karys. Todėl, kad dažnai žmonės įsivaizduoja, kad kariuomenė visa sudaryta iš ten tų jaunų žmonių, kurie gali ten po 500 prisitraukimų pasidaryti, nekvėpuodami ten siaurais tuneliais ir išgyventi džiunglėse savaitę, ten nusukinėdami žiūrkiams galvas ir jas valgyti. Ta prasme, yra aš tikiu ir tokių specialistų, tačiau kalbant apie kariuomenę, juk tai yra vidutinių žmonių, ta prasme, tai yra normalūs vyrai, atėję kai kurie galbūt stipresni, kai kurie silpnesni, kai kurie galbūt su kažkokiom tai ligom ar negalavimais, kuriem galbūt netrukdo tarnauti, bet vis tiek kažką ne viską taip gali daryti, kiti su akiniais, pavyzdžiui, ar dar kitų dalykų yra.
Aš Andriu dadėsiu pirmiausia, tai ne tik vyrų, tai ir merginų. Ir kaip gražu šiandien vat, mes darėm atranką iš žvalgybos būrį ir Vaito bataliono atrankoji į tą tokį jau elitinį žvalgybos būrį atranką praėjo 2 merginos, sudėtinga atranka. Tai,
kiek būrį iš viso?
Būrį apie 30 karių. Tai mes turim nemažą kiek ir merginų. Dabar be abejonės, pirmas dalykas, tai mes suvokim, kad negalima ir mes labai rūpiname savo kariais. Tai per didelį fizinį krūvį ir per didelį stresas pačioj pradžiai, tai niekam nedavė naudos. Tai mes naudojam tą vadinamą angliškai principą crawl, walk, run. Tai yra po truputį šliauždami, mokomės ir nesukeldami papildomo streso, stengiamės mokytis ir gerinti savo fizinę būklę. Ir daugam be abejonės atsiranda iššūkis, kada sakai 20 atsispaudimo, tai pakankamai didelis skaičius ir gerbtinas skaičius. Galiu tik pasakyti, kad po 9 mėnesių 50 atrodys juokingas. tai mes labai kryptingai ir turim puikius instruktorius ir puikius programas, kuriomis mes tą fizinę būklę tikrai pakeliam ir pakeliam truputį galbūt net aukščiau negu vidurkis. Dabar kalbant apie tos tokius filmų scenarius ir filmų vaizdus, tai man tokie įstrigo vieni žodžiai iš pradomosios programos. Ten, kaip žinot, sovietų kariuomenė buvo mėgiama, ten daužo butelius.
Desantininkai
daužo butelius į galvą, daužo plytgalius. Ir čia demonstruoja visą tai tą daužimą NATO karininkam. O taip vienas NATO karininkas pasilinkė ir klausė, o kam šito reikia?
Čia labai geras klausimas. Su tuo klausimu mes padarykim dar vieną pertrauką, paklausykim žinių radijoje ir toliau kalbėsime su pulkininku leitenantu Eugenijum Lastausku. Tęsiam laidą, aš Andrius Užkalnis, su manim pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas. Aš jau antrą kartą nebandysiu viso titulo sakyti, nes laida baigsis. Bet aš išmokau tikrai gerai, aš savim didžiuojas. Kai kažkuo tai užsiėmi, tai ir gali pasiekti rezultatą. Bendras požiūris į šauktinių situaciją. Man atrodo, kiek aš prisimenu, kai mes su jumis kalbėjomis paskutinį kartą Rukloje, tai buvo, jūs man minėjot, kad dabar yra tokia situacija, kad tikrai yra dažnai savanorių daugiau negu vietų, kur jūs jas galite priimti. Todėl, kad tai daugelis žmonių irgi apie tai pamiršta, kad kariuomenė negali paimti tiek savanorių, kiek norėtų galbūt ateiti, todėl kad kiekviena vieta kainuoja, galų gale kiekvieną kažkur tai reikia paguldyti lovoje nakčiai.
Absoliučiai.
Išvirti valgyti, duoti uniformą,
apmokyti,
jam mokėti kažkokius tai pinigus. Galų gale jį ginkluoti reikia, kad jisai su kumščiais neis prieš kulkosvaidį.
Tai be abejonės, šiuo metu ta situacija yra, kad ir labai smagu pasidžiaugti, kad absoliuti dauguma atėjusių tarnauti yra savanoriai. Tai yra žmonės, kurie dėl įvairių priežasčių, aš vakar šnekėjaus su vienu kariu, kuris gyveno Vokietijai, dirbo natietiškai bazėje ir aš taip pradėjom kalbėtis, jis sako, aš klausiau, kiek moka angliškai, jeigu mes kalbėsimės ir pakviesim žmonės, ir rodysim filmus angliškus. Ir jie sako, tai man tai nėra problemas, aš tai drąsiai galiu kalbėti, aš prie kariškio esu pripratęs, sakau, iš kur berods Andris vardas irgi sako, o tai aš tai ilgą laiką pradirbau Vokietijai, amerikietiškai bazėje. Ir sakau, ir grįžau čia, taip grįžau atlikti tos savo karinės prievolės. Taip kalbant, absoliuti dauguma yra savanorių. Ir tas labai džiugina, be abejonės, nes tada ir motyvacija kita, ir darbas kitas, bet net jeigu ir tam tikram etape mes prieisim prie to, kad tų savanorių bus mažiau, tai mūsų priešingai negu specpajėgų, mūsų sausumos kariuomenės, mūsų pėstininkų motyvai yra tai, kad mes ir pažadinsim norą ir tuo pačiu, ir tada mes juos apmokysim tų visų kariškų įmantrybių. O sąlygos, be abejonės sąlygos riboja. Ir šiuo metu, sakykime, mes kartais galbūt ir turim tam tikrų nusiskundimų ir tom sąlygom, ir galbūt tos sąlygos ne visada tokios, kokias mes norėtume suteikti, bet vienareikšmiškai suvokyti, tai mes visą tai stengiamės kompensuoti tikrai įdomių, prasmingų rengimo, šiltą atmosferą, šiltai žmogiškai santykiais, prieimimų tą bendrą šeimą. Aš visiems profesinės tarnybos kariams sakiau, žiūrėkit, mes gaunam dar 400 su trupučiu mūsų brolių ir seserų, kurie ateina tarnauti kartu su mumis. Mes juos apkabinam, priėmam mūsų šeimą ir pamokom jaunesnių vaidotėnų, kuriuos pamokom ir priėmam ir įtraukiam į tą savo bendrą šeimos gyvenimą 9 mėnesiam. Tai be abejonės.
Jūs nutrauksiu. Jūs paminėjot vaidotėnus. Kiek jiems reiškia būtent savo, šiuo atveju, savo bataliono tapatybė?
Aš manau, kad aš tikiu, kad jiems reiškia pakankamai daug. Ir tapatybė mes įvardinam, kad mūsų daliny ir mum labai svarbu yra tos tokios kertinės vertybės. Tai pirmas dalykas tai lojalumas. Lojalumas savo valstybei, lojalumas savo daliniui, Vaidoto batalionui, lojalumas savo vadui ir pavaldiniui. Tai yra pavaldiniui ir vado ryšys. Ir Vaidoto batalionas, geležinio vilko brigada. Tai yra tos tokios kertinės vertybės, kurio mes labai didžiuojamės. Ir aš tikrai tikiu, man tai yra svarbu. Man kaip vadai yra svarbu ir aš tikiu, kad ir visiems, kad kitiem kariam. Ir kartais tai egzistuoja tokia net lengva konkurencija. Mes viens kitą patraukiam per dantį ir patraukiam algirdėnus, arba dragūnus, ar lonus, ar husarus, tai atskirų batalionų pavadinimai. Sakydami, mes geresni, ne mes geresni. Ir ta konkurencija, sveika konkurencija, jinai egzistuoja tarp atskirų vienetų. Tai,
ar bus toksai dalykas, kaip lengva numanyti kitų šalių, vakarų šalių kariuomenės? Yra toks dalykas, kad žmonės atitarnavę, baigia tarnybą, jie išeina skirtingais keliais į gyvenimą, bet ta kažkokia tai brolystė pasilieka. Ir pavyzdžiui, jeigu jisai, aš nežinau, buvęs karys darys kažkokį tai ar verslą, ar dar kažką, tai ir vaisai sutinka verslo partnerį iš to paties bataliono. Tai jau ten kalbos nebus, kam bus kam bus duotas užsakymas, arba su kuo jisai labiau norės bendrauti, ar ne?
Be abejonės. Ir šią vasarą mes turėjom tokį
gražų... Čia kaip elitiniai universitetai vakaruose taip pat.
Absoliučiai. Ir čia toks didelis privalumas ir tarnybos kariuomeniai. Tai kada Ir vakar vėlgi kalbėdamas su kuriais aš sakiau, žiūrėkit, daugumai iš jūsų tai bus didžiulis nuotykis, vienas iš didžiausių gyvenimo nuotykio. Ir baigus tarnybą, grįžus po to namo ir bendraujant su kitais žmonėm, tai bus vienas iš tų dalykų, kuris iš karto suartins jūs su kitais žmonėm. Nes jūs tarnavot, pirmas dalykas, tai jūs pasiaukojat dėl kitų žmonių, dėl Lietuvos visuomenės, o antras, tai jūs tarnavot tam tikram daliny, jūs praėjot tam tikrus išbandymus, tam tikro patikrinimą, ir tas be abejonės visada išliks kaip labai vienintis ir siejantis ryšys. Tai aš nebijoju, kad tiek Facebookas, tiek daugybė kitų programų bus vienas iš priemonių, kuriame kariai bendraus ir po šiai dienai aš, vat, tarkim, turiu mano tarnybą kaip jauno karininko prasidėjo Vaidoto batalione prieš 19 metų, 97 metais. Tai aš po šiai dienai turiu ryšį su keletą karininko, atsiprašau, su keletą kareivių, kurie buvo tuo metu mano šauktiniai kareiviai ir su kuriais mes bendraujam, pasišnekam, kaip sekas ir aišku, jie kartais pasako, kad ta tarnyba buvo ženkliai rimtesnė tais laikais. ir nepersiniausiai.
Be abejo, praeity viskas geriau būna.
Be abejonės, bet ir aš kviečiau ne vieną, su kuo atvažiuokit ir pasakyt mūsų kariam, kaip buvo jūsų laikais. Bet tas ryšys ir tas jungiantis ryšys be abejonės išlieka.
Dar vienas dalykas atsisukant į praeitį, vienas populiariausių sovietinių ne tik mitų, bet visos ideologijos dalių ir viso naratyvo dalių buvo tai, kas buvo taip kukliai vadinama nestatutiniais santykiais arba dėdavšina, arba mes dar neturim tinkamo lietuviško žodžio, todėl kad patyčios tai, nu, truputėlį ne visai tai, todėl kad mes kalbam patyčios, tai labiau įsivaizduojam, kaip kažkas atėmė ten portfelį trečioj klasėje arba nupiešė, ką nors nepadoraus į sąsvinį klasės draugui. Bet iš tikrųjų, bent jau žiūrint man į tą informacijos srautą, kuris ateina, matosi, kad šita problema ne tik, kad išspręsta, bet jos lyg ir taip ir kaip ir nebuvo netgi rimtai Lietuvos kariuomeniai. Toje, kad jeigu būtų rimtų sisteminių problemų, kokios buvo sovietiniai kariuomeniai, tai yra, na, ypatingai tas institucializuotas antrųjų tarnybos metų vykdomas skriaudimas naujokų pirmosios tarnybos metų, ir kai tai viskas įėjo į sistemą, į netgi tam tikrą struktūrą su lūkesčiais, su įsivaizdavimu, kas bus ir kas turės būti, ir kad va, aš šitą atkentėsiu, tada aš tai kitiems darysiu, ir taip toliau. Bet Lietuvos kariuomenė šito išvengė. Kiek buvo dėmesio skiriama tam?
Aš manau, kad nu, pirmas dalykas, tai tas reiškinys, aš esu apie jį girdėjęs, bet jis man, nu, tikrai nėra pažįstamas. Ir aš jo net sunkiai įsivaizduoju. Aš sunkiai įsivaizduoju apskritai tą tokią situaciją, kada tas tavo tarnybos draugas ir visi, nepriklausomai nuo laipsnio, yra tarnybos draugai ir broliai, su kuriuo tu ruošiesi eit kariauti ir gint savo šalį arba dalyvauti tarptautinėse operacijose, tu kažkaip tai galėtum skriausti. Nu, tas sunkiai įsivaizduojama, tas pats kaip krepšinio komanda ar kažkokio kitoje komandoje, tu negi neskriausi su tuo.
Įsivaizduot jo krepšinio, kur vieni kitus ten muša diržų saktimis, arba kamuolį daužo per galvą persirengimo kambarį.
Muša ten tyčios, tai tą sunku suprasti. Ir sąžiningai, aš vakar buvau nuėjęs ten taip pašnekėti apie ir pasikalbom su šauktiniais kariais, sakau, kaip konflikto ar buvo. Nu, tai sako, būna, kad apsižodžiuojam. Ten jau buvom, mes, tai sako, nesipykstam, mūsų skyriai labai draugiškai gyvenam, o buvo kur apsižodžiavom. Bet ir konfliktas be abejonės tokiam žmonių rate galimas, bet žodinis konfliktas, jokių būdų nedaugiau. Ir kalbant apie tos tokius pasityčiamus, tai aš manau, kad čia toks reliktas, kurį mes palikom labai toli ir palikom 90-ais metais. Ir jis lyko kitoj šaly, kitoj kariuomeniai. Ir mum, aš nemanau, kad iš tikrųjų gal pirmais tarnybos metais galbūt tai egzistavo, gal aš nežinau, kiek viso to buvo, bet aš žinau, kad pradant Tuo metu kariuomenės vado generolo Kronkaičio vienareikšmiškai tokie dalykai netoleruojami ir tos linijos ir dabar net sunku įsivaizduoti, kad šeimoje nu, tas konfliktas galimas, bet skriaudimas ir sistemingas skriaudimas jis tiesiog nu, kertasi su pačia bendra dvasia tos komandos.
Aš norėjau dar su jumis pasišnekėti apie jūsų asmeninės patirtis. Jūsų karininko karjeroje buvo labai pakankamai daug tarptautinių veiklų. Skaičiavot, kad nors kiek tarnybos reikalais šalių aplankyt?
Oi, neskaičiau. Bet bus nemažas skaičius.
Nes man minėjot Afganistaną, minėjot savo mokslus Jungtinėse Amerikos valstijose, kur dar?
Taip, Danija, Vokietija, Irakas, Afganistanas, Bosnija, tai čia tarptautinės operacijos jau realus. Nuo paskui turbūt Britanija, turbūt daugumą tų vakarų Europos, Vengrija, kaip be būtų keista, Turkija, daugumą NATO šalių.
Kaip jums pasirodė, jūs paminėjot Bosniją, man teko Bosnijai kelis kartus būti ir man susidarė toks įspūdis, kad man daugiau teko bendrauti ne tiek su kariškiais, kiek su žurnalistais ir politikais ir man pasirodė, kad tai yra dabartinėje savo formoje po Daytono taikos susitarimų, tai yra tiesiog dirbtinai palaikoma valstybė, tai yra jinai gyvuos savo taikoje tokioje maždaug tol, kol ten bus tarptautinės karinės pajėgos, kurios tą taiką palaiko, bet jie patys nei trupučio nepasistūmė link to, kad patys galėtų kažkaip tai susitarti tarpusavyje arba vieni kitus toleruoti.
Nu, Andriu, aš ne visai sutikčiau su šitą teiginį. 25 metais pasirašius Daytono sutartį atsiradus tiem tokiem dirbtiniam dariniam Respublika Serbska ir Bosnija Hercegovina, tai musulmonų ir kroato dariniai. Tai mes kalbėjom iš esmės ir de facto visiškai dvi skirtingas valstybės, vienoje valstybėje. Skirtinga kariuomenė, skirtinga policija, skirtinga parlamentą. Dabar situacija ženkliai kitokia. Be abejonės, tos tokios frikcijos, jeigu mes pabudysim, tos trinties išlieka ir šiuo metu vat, visi girdim apie tą referendumą dėl serbo nacionalinės dienos, kur gan jautri reaguoja tiek kroatai, tiek musulmonai, bet vis dėlto mes turim serbus, serbų kariškius, Respublika Serbska, oficialias institucijas išdėsto Sarajeve ir turim integruotas daugumą iš tų institucijų. Ir mes po truputį turim tą maišymąsi, mano manimu, ir tą tokią atsiradimą, tarkim, ten Tuzlos regione jau arba gali važiuoti ir gali pabūti serbas ir Dobojui priešingai, Banja Lukai. Tai aš ne per seniausiai turėjau svečią, kaip tik iš Bosnijos ir Hercegovinos ir daug diskutavom, mes praleidom gerą vakarą, karys buvęs ir karevęs, Bosnijos pilietiniam kare, tai nu, nepaisant kai kurių ten skeptiškų ir tokių liūdnų, nepaisant skeptiškų kai kurių nuomonių, aš manau, kad žiūrint, tai progresas didžiulis. Aš Bosnijai buvau 2001 metais ir dar ten važiuojant per išdegintą kaimelį matydavos, srečiam novo ratą, kas reiškia serbiškai laukiam naujo karo, serbiškai arba kroatiškai. Tai, nu, aš manau,
dabar yra geriau.
Manau, kad yra geriau. Aš labai nekantrauju aplankyti Bosniją ir susiklošys vienas iš tų taikinių mano kelionių, tai būtent nuvažiuoti ir pažiūrėti ir pabendrauti. Ir aš noriu tikėti, kad šitas Daytono susitarimas jisai išliks gali ir kas baisiausia, kad ta Bosnija ir pati Jugoslavija bus tokia žydinti puiki šalis. Iš tikrųjų, į karą buvo nublokšta keliolika, jeigu ne 40 metų atgal. Tai aš tikiu, kad žmonės tikrai supranta, kad net ir bloga taika yra geriau negu geras karas.
Gerai, tikėsimės ir mes. Iš jūsų visų kelionių, vieną jūs turėjo tikrai egzotinę ir ten, kaip aš suprantu, jūs vykote privačiai, ne kaip karys, o tiesiog važiavote pasižiūrėti, tai Iranas.
Taip.
Iranas yra mano svajonių šalis, kur aš nenuvažiavau ir tikriausiai niekada nenuvažiavau. nevažiuosiu, kadangi man teko labai daug dirbti Irano klausimais, dėja tom organizacijom, kurių ir Iranas pats nelabai mėgsta, tai aš ten nesu labai laukiamas, arba nebent įleis į vieną pusę, ta prasme. Va, paskui tek susipažinti su jų garsiais kalėjimais, ta prasme, tai aš nelabai norėčiau. Kaip jums Iranas?
Aš net nesant grįžęs kalbėjome su ir mes turim tokią Vaidoto batalionę tradiciją, kas grįžta iš kelionės, pasakoja, susirenka žmonės ir papasakoja apie tą kelionę. Tai aš panašiai turėjau tokias pat nuostatas ir dariau prezentaciją, kur sakiau, vat Iraną aš įsivaizdavau prieš išvažiuodamas, tai šitai be pjaustantis save ir mušantis rimbais krauju apsitaškė šūros metu, pakarti netradicinės orientacijos žmonės ir teroristai ir visai kitokį Iraną aš išvydau. Ir mano patirtis taip pat yra, kie būnant buvo, jeigu pasakysim taip ir netiesiogiai, tai buvo susijęs su tam tikrais veiksmais prieš iraniečių remiamas sukilėlių grupuotės. Tai tų nuogastavimų buvo be abejonės ir nuogastavimų net kol sėdom į lėktuvą ir kol jis skrido, visada jie egzistuoja. Bet Iranas nustebino. Nustebino pirmiausia, tai nustebino žmonių šiltumas, nustebino jų geranoriškumas, nustebino išskirtinis mentalitetas nebūdingas tam regionai. Daugumą tų šalių aplinkui aš esu aplankęs ir galiu pasakyti, persai išskirtinai skyrės.
Jie didžiuojasi tuo, kad jie skyrėsi.
Absoliučiai, absoliučiai. Ir kaip toks sakė, mano sutiktas vienas prietelius, dabar jau Robas, lenkų rašytas ir keliautis, sako, kažkaip tai net ten Iranas tas padėtas. Jis kažkur turėjo būti tarp Vokietijos ir Prancūzijos pagal savo mentalitetą. Tai kaip jokam sako, kurioje dar pasaulio šaly mes rasim, kad į toletą einant reikia užsidėti kitas tapkės. Yra specialis, atsiprašau, šlepetės skirtos būtent tik tai apsilankant toletą. Tai labai, labai tokia įdomi šalis ir labai kontroversiška šalis be abejonės. Jaunimas, kada pašnikam, tai daug teko bendrauti, jie labai nori bendrauti, tai jie tą, kai kurią tą religinę tvarką mato, kaip truputį atgyvena ir tikrai tikiu, kad ta šalis keisis ir ta šalis tikrai nusipelnus būti daug labiau pripažįstama ir turėti daug didesnį dėmesį ir srautą ir geresnę nuomonę.
Gal ir aš ten kada nors ramiai nuvažiuosiu. Gerai. Eugenijau Lastauskai, ačiū labai jums, kad atėjote ir kad dalinote su mis valandą prabėgo taip greitai, kad greičiau nebūna. Sėkmės jums ir geros tarnybos ir ačiū jums už viską, ką darot.
Ačiū, Andriu, ačiū iškatymą.